Global Diaspora haftaligi munosabati bilan Washingtonda Turkiya xalqlar va Amerika uyushmasi Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon va Turkiya vakillarini bir davraga yig'di.
Every single expatriate who lives in abroad outside of the country is very important because they become ambassadors of their culture, of their heritage.
Vladimir Fedorenko Washingtondagi Tojik-Amerika madaniy uyushmasini boshqaradi. Uning aytishicha, chetga chiqqan har bir vatandosh millati va dinidan qat'iy nazar o'z yurtining madaniy elchisiga aylanadi. O'zimdan misol deydi u. Fedorenkoning tashkiloti doirasida siyosiy, mafkuraviy to'siqlardan xoli muloqot qilish imkoni bor. Uyushmaning asosiy vazifasi Amerikaga endi kelgan oilalarning moslashishiga yordamlashish, yurt sog'inchi bilan yuzlashganda dalda bo'lish, tojik madaniyatini tanitish, yoshlarga bilimli va ishli bo'lishda maslahat berish.
So people have the experience this and we created a platform to exchange this. To let them know so everybody doesn't have to reinvent.
Tojik Amerika jamoasi o'tgan yili yosh olimlar forumini tashkil qilgan. Tojikistonlik studentlar, mutaxassislar va tadbirkorlar o'z tajribasi bilan o'rtoqlashgan. Amerikada yashash, o'qish, biznes ochib muvaffaqiyat qozonish yo'llarini muhokama qilgan. Odam odamdan o'rganadi va bu anjuman ham fikr almashish uchun yaxshi imkoniyat edi. Men dedi Vladimir Fedorenko. Gaplashgan aksariyat yosh tojikistonliklar bir xil xato qiladi. Avval o'qishni bitirib diplomimni olay, nima qilishni keyin o'ylayman deyishadi. Va xolanki Amerikada odam amaliyot o'tashi, vaqtida tavsiyanomalar olib, tanishlar doirasini kengaytirishi muhim. Odam strategik o'ylashni, uzoqni ko'zlab o'ylashni bilishi kerak dedi Fedorenko.
The first one is the Shanar Kazakh Foundation. I came to the United States in 2008 and I saw that in the Texas there is no
Narimon Utemisov Texas shtatida qozoq jamg'armasini yuritadi. Talabalar va mutaxassislarni birlashtirgan madaniy va ma'rifiy nodavlat tashkilot. Boshqa davlatlardan kelayotgan aksariyat muhojirlar kabi qozoqlar Nyu-York, Chicago, Los-Angeles va Boston tevaragida ko'p sonni tashkil qiladi deydi u. Texas shtati va poytaxt Washington atrofida ham ular anchagina. Texasning Houston shahrida qozog'istonlik talabalar ko'p deydi Utemisov.
Kazakh Sunday School, which is in the city of Houston, every Sundays.
Qozoq jamiyatining salmoqli loyihalari sirasiga Utemisov Kazakh Sunday Schools, til maktablarini kiritayapti. Bolalar yakshanba kunlari u yerda qozoq tili, madaniyati, raqslarini o'rganadi, milliy musiqa asboblarini chalishni mashq qiladi. Bundan tashqari talabalar uchun Amerika bo'ylab va Qozog'istonga safarlar tashkil qilinyapti. Narimon Utemisov qozoqlar jamiyati hozirgidan faolroq bo'lishni xohlaydi va uning jamg'armasi Washingtonda ham idora ochishni mo'ljallab turibdi. Amerika ovozi muxbiri, Amerika ovozi o'zbek xizmati jurnalisti Navbahor Imomova ishi bois Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklar va Markaziy Osiyoliklar bilan doimiy aloqada.
My job keeps me very close to the Uzbek community here in the United States because we regularly cover the Uzbek community.
Ular hayotini televideniye, radio va internetda muntazam yoritib keladi. Muxbirning aytishicha, boshqa muhojirlar kabi o'zbeklar ham Amerikaga yaxshiroq hayot va imkoniyat izlab keladi. O'zbeklar tarixi o'ziga xos bir kitob deydi Navbahor Imomova. Xususan Washingtonda 1950-yillarda Amerika ovozi o'zbek xizmatini yaratishda AQShdagi o'zbeklarning xizmati katta bo'lgan deydi u.
The very creation of the Uzbek Service at the Voice of America was the work of an Uzbek community here in 1950s when they pushed
Jurnalist Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklarni 3ga bo'ladi. Afg'oniston va Turkiyadan ko'chib kelganlar, Rusiya zabonlari yoki sovet davri emigrantlari va nihoyat mustaqillikdan keyin kelgan o'zbeklar. O'zbeklarning eng yirik jamoasi deydi u Nyu-York va Nyu-Jersi shtatlarida yashaydi. Nyu-Yorkda masalan bugun o'zbek axborot vositalari bor, vatandosh nufuzli gazetaga aylangan, bundan tashqari Chicago va Baltimore singari shaharlarda green karta bilan kelgan o'zbeklar ko'p. 2005-2006 yillardan beri Missouri shtatida siyosiy muhojirlar ko'paygan. Ular ham astalik bilan o'ziga xos jamoalarga aylanyapti, deydi Navbahor Imomova. Bu muhojirlar bilan suhbatda deydi jurnalist, muloqotlarni jonlantirish kerak, faolroq bo'lish kerak degan gaplar ko'p yangraydi. Hammaning xohishi har xil deya sanaydi Navbahor Imomova. Siyosiy migrantlar AQShdan turib, O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga ta'sir qilishni ko'zlaydi. Green karta bilan kelganlar oilam, bolam, chaqam deydi va siyosatdan uzoqroq yuradi. Washington atrofida yashovchi faol, optimist yoshlar esa har sohada ta'sir va kuch-qudratga to'lish umidi bilan yashayapti. arman, ukrain yoki yahudiylar kabi jipslashgan jamoalardan farqli, o'zbeklar umuman markaziy osiyolik muhojirlar tarqoq deb hisoblaydi jurnalist. Ular Amerikada siyosiy kuchga aylanishi, siyosatga ta'sir qila olishigacha hali ko'p ishlar qilinishi kerak deb hisoblaydi u.
And then Turkic American Alliance and the member organization basically started.
Davra suhbatini tashkil qilgan Turkiy xalqlar va Amerika uyushmasi 2010-yilda tuzilgan. Yuzlab immigrant jamoalarini, madaniy, biznes, ta'lim markazlarini birlashtiradi. Turkiy xalqlar va Amerika o'rtasida ko'prikmiz, dedi tashkilot rahbari Farux Taban. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.